Nou, dit is my baie lekker, want ek het eintlik iemand van Havietron Inc. hier vir die eerste keer in die ateljee by my, en sy naam is Henny. Hallo Henny.
Hallo Riva.
Ok, nou ons gesels bietjie vandag, jy het voorheen met so aangesels oor wanneer een mens kan eis van die Pad Ongelukke Fonds, of die POF, en ook hoe dit werk.
Dit is recht.
Ok, nou soos ek verstaan, ek weet bitter min van die goeders af, ek is baie dom, so jy moet my help. Jy het ook gesê dat daar wel nog geld is vir betaling aan suksesvolle eis, maar wat is die situasie as my mediese fonds reeds my mediese kostes vir my betaal? Kan ek dan steeds van die POF eis?
Riva, dit is 'n algemene vraag. Die mense is soms onder die indruk dat omdat die mediese fonds hierdie kostes dek, dat jy dit nie kan eis of deelvorm van jou eis teen die padongeluk fonds nie.
Ja.
Maar dit is inderdaad deel daarvan. Die rede daarvoor is jou premie wat jy betaal aan die mediese fonds is eintlik maar soos versekering dat indemnifiseer jy teen mediese en hospitaal kostes.
Okay.
So as jy nou nie eis by die mediese fonds nie, kry jy nie jou premies terug nie. So is maar tipe van versekering, so dit bly jou verlies en daarom is dit deel van jou eis by die padongeluk fonds. Maar nou moet ek net vinnig bysê dat baie mediese fondse, eintlik meeste van hulle, het 'n ooreenkoms met hulle polishouers of hulle lede. Indien hulle in 'n motorbotsing betrokke is, waar hulle wel 'n eis kan instel, dan moet jy daai geld aan jou mediese fonds terugbetaal. So jy eis dit as deel van jou eis, maar dan in terme van jou ooreenkoms met die fonds, moet jy dit dan aan hulle weer terugbetaal.
Okay, ek verstaan. Nou, indien ek my eis met POF skik, of die eis word nie hof afgehandel, want dit kan ook gebeur, en ek ontdek 'n jaar later dat ek nie meer my werk kan doen soos voor die ongeluk nie, want ek dink dit gebeur met baie mense,
ja.
Kan ek dan die eis heropen by die padongelukke fonds en 'n nuwe eis instel vir my verlies van inkomste?
Riva, ja, dis 'n belangrike vraag, want mense sal soms vind dat na 'n paar jaar begin die rugseer raak en hy raak
ja.
Ernstiger en dan kan party ouens nie meer werk nie. Die antwoord is nee, jy moet wanneer jou eis finaal skik met die fonds of daar kom 'n finale hofbevel in jou guns, dan moet jy reeds al jou skadehoofde dek in jou eis. Nou, dit sal moet insluit dan goed wat in die toekoms kan gebeur, soos byvoorbeeld toekomstige mediese kostes wat jy dalk in die toekoms nog moet aangaan,
ja.
Of indien jy dan nou so beseer is dat jy dalk in die toekoms nie so veel kan werk of dieselfde tipe werk kan doen nie, met ander woorde inkomste verlies lê in die toekoms, moet jy reeds voorsiening maak voor die tyd. Nou, ons het ook 'n skadehoof wat hulle noem die verlies van verdien vermoë. Dit beteken maar net, jy kan nog werk ten tye van die skikking van die eis of wanneer jy die eis indien, maar daar is 'n moontlikheid dat in die toekoms jy nie soos voorheen en miskien onbeseerd sou kon werk nie. So jy moet voorsiening maak vir daai verlies van verdien vermoë. Indien jy dit nie doen nie, is daar 'n reël wat sê once and for all, so met ander woorde as jy nou skik of jy eis word afhandel, kan jy nie terugkom om dan weer 'n eis oop te maak as jy nou verdere skade ly nie.
So dis baie belangrik om dit te weet, want ek dink vir al is 'n ou nou 'n uitbetaling of iets en jy voel fisies okay. Jy dink nie aan 10 jaar as jy ouer is en daai ou besering, soos 'n ou rugby besering of 'n ding, kom terug. Ek het 'n pel wat eintlik skrikkelijk sikkel met 'n skouer.
Ja.
En dit is van 'n ongeluk, maar ek weet dat hy uitbetaal word, so hy het obviously reg gedoen.
Ja.
Maar dis hoekom ons mense soos julle nodig het, want ons weet nie.
Mens moet maar die, ja, 'n prokureur gaan sien wat met die goed.
Ja, absoluut, want ons weet nie die goed nie. Nou, ek verstaan dat die mediese deskundige is, wat in so eis gebruik word, baie duur is. Kyk, ek is seker hulle is, en in meeste van die gevalle, dadelik en onmiddellik betaal moet word. Kyk, hulle sê mos, sit eers die geld op die tafel, dan kan jy bietjie met my gesels. Hoe werk dit en is dit nodig om hulle te hê?
Goed, die mediese deskundiges is die ouens wat byvoorbeeld nou in 'n geval waar daar verlies van verdien vermoë is, daardie aspek van jou eis gaan bewys. So die mediese deskundiges is absoluut nodig. Die probleem is met die verloop van hierdie eise, dit vat maar baie lank om af te handel soms. So die mense wil nie wag vir betaling nie. Hulle soek hulle geld voordat jy die verslag kry. So daardie onkoste is nogal duur. En wat gebeur is, as jy by 'n prokureursfirma is wat spesialiseer in hierdie tipe werk, het hulle normaalweg vir jou fasiliteit waar hulle die kostes dan of finansier of betaal namens jou. So met ander woorde, daai kostes word betaal of jy nou die geld het of nie, en dan word dit maar net terugverhaal aan die einde van die eis. So dit is waar dit ook miskien voordelig is om na 'n prokureur te gaan in plaas van om die eis self in te dien. Eerstens gaan jy weet watter deskundige is om te gebruik vir watter skadehoofde om dit te bewys nie, en in tweede plek gaan jy sukkel om dit te betaal. Dit is nogal duur. Dit wissel tussen 10 en 28.000 rand vir 'n verslag.
O, nee, asseblief nee.
Jy het baie gevalle meer as 2 of 3 nodig, so dit kan tot 60.000 rand kos vir so.
Dis verskriklik. Ek huil my mos dood. As ek nie dood gery word nie, huil ek my dood. Maar kom ons vra nou die vraag wat almal wil wees. Wil weet, hoe lank vat dit om 'n gemiddelde eis? Ek weet almal is anders en dit verskil, maar 'n gemiddelde eis, hoe lank vat dit om af te handel?
Goed, ek sou sê meer as 80% van die eise neem maar langer as 'n jaar om te finaliseer. En dan is daar natuurlik die uitsonderings waar daar nou 'n dispuut is oor die meriete van die saak of daar is 'n dispuut oor die besering of die berekening van die besering en hy gaan deur die litigasieproses met ander woord die hofproses, dan kan dit nogal lang vat. Ek het een kliënt wat ek nou aan dink, sy eis, daar was 'n unieke dispuut oor die berekening van sy skade.
Okay.
En daardie aspek was nog nie deur die howe hanteer nie, so dit was toe in dispuut en ons moes dit hanteer apart. En ons het nou 'n uitspraak gekry in ons guns, maar nou is daar 'n moontlikheid van appel teen daai uitspraak en hierdie eis loop al langer as 3, ek dink hy gaan al vir 4 jaar.
Maar dink hoe frustrerend is dit vir die partye wat betrokke is?
Dit is, maar wat ons gewoonlik doen in so 'n geval is, ons probeer 'n gedeelte wat dan nou nie in dispuut is nie skik, sodat daar 'n gedeeltelike uitbetaling kom, so hy het ook daarom al 2 uitbetalings ontvang.
Okay, okay.
So hy is daarom in 'n posisie wat hy kan aangaan, maar die laaste gedeelte is dan nou nog uitstaande, so dit kan lang vat, maar ek sê altyd vir die klient, moenie verwag om dit vinniger as 'n jaar afhandel te kry nie.
Ja. Maar kyk, uit die aard van die saak doen julle wat julle kan en julle help, so ons waardeer dit, want sonder julle sou ons seker 10 jaar gesit het. Hoekom is die howe se betrokkenheid belangrik in hierdie hele proses? Waar kom die howe nou in?
Goed, nou die proses met die howe neem soms lank, want daar is 'n lang proses voordat jy verhoordatum kry en so meer. Maar die proses met die howe maak net seker dat dit 'n redelike proses is. Met ander woorde, dis nie eensydiglik wat die pad ongeluk vir ons vir jou sê, ek gaan jou X bedrag betaal en dis die einde nie. Jy kan dit weet na die howe toe neem en dispuut neem en sê maar ek my eis is soveel werd en dan is daar 'n onafhanklike party die howe wat dan beoordeel op grond van jou beserings en bewyse wat jy aanbied of dit 'n billike bedrag is. En ek moet vir jou sê 99% van die kere is wanneer ons hof toe gaan is die uitspraak en die finale bevinding heelwat meer as wat die pad ongeluk fonds aanvanklik aangebied het. So dis belangrik dat die howe daar is om dan te bereg oor gevalle waar jy voel die fonds se aanbod is nie redelik nie.
Henny, baie dankie, jy het vreeslik wye kennis en jy weet soveel meer as ek en die hartseer ding is, mens moet hierdie dinge weet, want dit is net so, dan gebeur daar iets.
Correct.
Dit is net so, dit is so vinnig. Ja. Nou, HW Tron Inc. specialiseer al vir, ek weet, ek lees dit dageliks en baie, ek dink is meer as 30 jaar wat julle al besig is.
Ons is 15 jaar wat ons specialiseer en ons is so om en by 20 jaar wat ons dit al doen. Maar dis 15 jaar wat ons specialiseer in derde partij eise, ja.
Jo, dis baie lank. Ok, so waar kry ons julle in die hande as ons julle nodig het?
Goed, ons telefoonnommer in Pretoria is 012-347-2000 en ons het 'n webblad www.hwtinc.co.za.
Ok, so dis die Engelse ink. So dis www.hwtinc.co.za.
Correct.co.za.
Ek dink hy is die maklikste om te onthou, nee.
Ja, hy is baie maklik.
Ja. Gaan kyk gerus daar en jy was baie vriendelik en baie behulpsaam. En onthou, HW Tron Inc. is jou spesialis in padongelukke fonds en ook natuurlik derde party eise. HW Tron Inc. soos hulle sê, laat dit aan ons oor. Ek sal met gemak dit aan julle oorlaat. dankie dat jy kom chat het vandag en ek is seker ons gaan weer gesels.
Dankie Riva.
Dankie Henny. Bye. Bye.